Ek wil eers elkeen vir julle bedank wat die boodskap gekry het om vir die vrou te bid. Sy was baie, baie siek gewees. Ons het nie geweet wat dit was nie, en weet nie wat gebeur het nie. Dit was net kwaai braking, en sy was so te sê, bewusteloos in koorts van omtrent 105, moes haar in ijskomberse toegedraai hou. So, maar sy is nou reg. Die koorts is heeltemal weg, en sy is beter. So sy is bitter swak, het omtrent 10 pond verloor veronderstel het, sy het nie. Vanavond het sy haar eerste mondvol geslik van Sondag af. En so, sy was baie siek gewees, en ons het op die Here vertrou vir haar, en het haar net deurgedra. Nou wil ons vir hulle sê, om aan te hoop bid, dat sy haar krag sal terugkry. En nou, hierdie komende naweek, as die Here wil, moet ek my emme toe gaan. My ou vriend, broer Bosworth, gaan huis toe, en hy is nou byna 100 jaar oud, en hy het my gebel, hy het gesê, broer Brim, kon sien my dadelijk, ek wil jou iets vertel voor ek gaan. Nee, wel, ek dink hy wil vir my bid en net sy hande op my lê voor hy weggaan, julle weet. En ek hoop ek kan my daar eindig met die reputatie soos F.F. Bosworth. Van al die manne wat ek in die wereld ken, elke man wat ek ooit in die wereld ontmoet het, het ek nog nooit 'n man ontmoet wat ek so begeerig was om soos hy te wees as F.F. Bosworth nie. As 'n prediker is wat ek bedoel. Ek kan nog nooit een persoon wereldwijd enige plek ooit enige stelling oor F.F. Bosworth oormaak nie, of dit was net elk heel een Christen en alles een ware broer. Skeidings laat voetspore in die sand van tyd achter ons. Hy is een wonderlijke broer en hy is nou regtig oud, naby 100. So hy gaan net huis toe, dis al, en hy het vir my gesê. Hy het geweet, hy gaan, en hy het net gewacht. Hy het gesê, die aangenaamste tyd van sy lewe is juist nou, wanneer hy net wacht. Maar hy het gesê, hy het geweet dat hy gaan. Ek het gesê, ek veronderstel om hierdie week Michigan toe te gaan, broer Bosworth. En hy het gesê, wel, moet dit nie te lang maak, die broer Brim, ek kan nie veel langer hou nie. Ek word die hele tyd swakker. So hy was te veel van 'n vriend vir my om nie daarheen te gaan nie. Nou as ek daarheen moet vlieg, sal ek terugvlieg en miskien terug wees, ten minste Sondag aand. En die nie wel, dan sal ek met ry en mag dit my 'n bietjie langer neem. En bid vir broer Bosworth, bid net dat God, en wanneer hy die ou patriarg neem, dat hy net 'n vuurwa sal stuur en hom optel sien, ek is lief vir hom, hy was soos 'n pa vir my gewees. Een ander ou man, hy en broer Soet, ek soort van aangetrokken tot ou mens, ek is lief vir hulle. En ou broer Soet, hy het ook so aan die slaap geraak. Natuurlijk, broer Soet was nie heeltemal so oud, dink ek, soos broer Bosworth nie. En bid vir broer Bosworth, alles is nie rose om die plek nie, maar dis, hy het julle gebede nodig, maar nie so danig vir niks nie, as net sê, dat God om in vrede sal het gaan. Nou, en dan wil ons ook onthou dat môre, as die Here wil, begrawe ons een van ons vriende van hierdie kerk, broer Saul Coates. Hy was verskeie kere hier, het vir jare in die postkantoor gewerk, en hy daar in die veterane hospitaal gesterf, nou die aand. Ek en broer Cox het so toe gegaan om hom te sien, en hy het baie swak. Hy het nou heen gegaan, 'n Christen, en ons moet hom begrawe uit Coates' begrafnis. Hy is môre middag om 1:00, ek en broer Neville, die Neville trio sal sing en ons sal die dienste verdeel, ek en broer Neville. Dit is, ek het nie alles precies geweet, toe ons die reëlings getref het nie en van wie en mede. So dan, sy begrafnis sal môremiddag om 1:00 wees, by Coates se begrafnis uit. En dan om 2:00, vrydag, en meneer Wheeler, ons het hom Pot Wheeler genoem, hy sê, ek vergeet rechtig wat sy rechte, en jylle weet, ek het dit net in die korant gesien, en ek geweet wie dit was nie, totdat ek uitgevind het. Hy was vir jare buurman van ons gewees, en hy is pas oorlede. Hy was net hier voor die kerk, nou die aand, en ek probeer om hom kerk toe te laat kom, nou die aand, omtrent 3 weke gelede, het hy daar gestaan, en ek het net probeer om hom so ver te kry, om in die kerk in te kom, want ek dink nie, hy het kerk toe gegaan, of het enige beroep van enige soort gehad nie. Toch het hy een seun wat 'n baptiste prediker. Maar hy het nie enige beroep gehad, so ver ek weet nie, en hy het nou heen gegaan om God te ontmoet. So dit sal vrydagmiddag om 2:00 wees by die Coates se begrafnishuis, en ook broer Neville hulle sal sing en daar by daardie begrafnis. En so, as enige een van julle wat die dienste graag wil bywoon, dis môre om 2:00 of môre om 1:00. Ek dink dis reg, is dit nie broer? En 2:00 die ander een, is dit reg? 2:00 by die Coates se begrafnishuis. En nou Sondag, oggend Saterdag sal die uitsending wees, en broer Neville sal julle waarskynlik laat weet, teen daardie tyd presies wat, of ons genesingsdienst vir Sondag aand kan hê, of hoe laat ons terug sal wees, as ek daarna na Florida toe vlieg om broer Bosworth te sien. Ek weet nie eens hoe ek van hom af gaan wegkom nie. Hy is so 'n dierbare ou vriend en waarskynlik ons laaste geleentheid op hierdie aarde te ontmoet as die Here dit toelaat. En hy, ek weet nie of ek dadelik van hom af sal kan wegkom of nie, en ek wil nie van hom af wegkom nie, maar jy weet hoe dit is. Jy het ander dinge wat jy moet doen. Nou, daar is een stelling wat ek hier wil sê, terwyl daar nie te veel is nie en mense wat my vriend is. Ek is bly om Sister Smith daar te sien. Die eerste keer dat ek haar sien in 'n lang tyd, hoe gaan dit, Sister Smith? Ja, goeie, ek dink die laaste keer dat ek jou gesien het, by Bentonhabe, ek hoop om een of ander tyd daar uit te kom, dis goed. Ek dink die laaste keer dat ek jou gesien het, was 'n begrafnisdiens in Louisville gewees. En ek onhou Sister Smith baie goed. Hoe ons, ek het haar altyd in 'n vragmotor kom oplaai wanneer ons kerk toe gaan, ook kulture daar agter uitgaan en die buffers het op en af gewip. Dit was koud en ek een voet het buite gesit, o goeiste. Baie water het sedertdien onder die brug deurgeloop, Sister Smith. Ja, meneer. Wel, ons dank die Here vir daardie kosbare herinnering en het ons steeds lief. Een ding, iemand wonder dalk nou die aand, ek het hier buite in die straat met broer Fleeman gepraat, en soms het iemand gesê, sodra die diens verby is, wat laat broer Branham net opspring en gaan? Dis wat dit is, my vrou is alleen sien, en as ek aan die praat raak, sal ek die halve nacht ompraat, en daar is sy, sit meestal alleen daar en wacht, en dis waarom ek gou pad gee, om by haar te kom, julle sien in die aand, want ek raak, aan die praat ek te lang, ek sal met die 1.5 uur praat. Ek kan nie net voorbygaan en sê, hoe gaan dit met jou vanavond, hoe gaan dit met jou, hoe gaan dit met jou nie. Ek doen dit nie, ek stop net en raak in die praat en iemand raak oor iets aan die praat en dan is ek 1 uur lang daar, sien. En dis waarom sy sit en wag en so voort. En dis waarom dit is. Ek wou net nie, hey, julle moes dink, dit was omdat ek nie my vriende wil ontmoet en hulle hand gee in ons gemeenskap beteeg en so voorts nie, maar dit is net 'n geval van daardie aard. So nou, wees almal in gebed vir die siekes en beproefdes. En mevrou Harvey het al haar probleme, sy kom reg. Ja, meneer, ek sien nie. En nou daar mag so ver, ek weet nie, maar 'n dokter hier wees. En as ek verkeerd is van hierdie platform, op God vergewe my. Maar ek glo God sal haar die dokter verantwoordelik hou vir wat hulle aan die vrou gedoen het. Ek glo in snykunde en ek glo in medisyne, sekerlik, ek glo daarin. Ek dink God het hulle hier naartoe gestuur om ons te help, net soos wat hy werktuigkundig is vir motors gestuur het en so voort. Maar daardie vroukie, die dokter het hulle daar laat lê en gesê, sê is vol kanker, daar kan niks gedoen word nie. Die moederkie van 'n klomp kinders. Ek het aan haar toe gegaan en aan haar probeer verduidelik hoe dat deur gebed en sy is net 'n jong vrou omtrent 25 en hoe dat God haar babie genees het, dit word nou die wonderbabie genoem, daar by die kinderhospitaal van breinvlies ontsteking. En in so 'n verskriklike toestand wat die kereltjie was en die Here het hom net daar genees, hulle, die dokters kon dit nie verstaan. Ek het daar na mevrou Harvey toe gegaan en ek het gesê, nou mevrou Harvey, die dokter so opgegee, ja meneer, dis. En haar man het gesê, ja, daar is niks wat gedoen kan word nie, sy is net heeltemal vol kanker. Ek gesê, wel, nou wat ons wil doen, is om God te glo, dat God die sal genees, jou sal genees. Ek gesê, hoe dit gebeur, die kanker verdwyn, miskien nie onmiddellik nie, maar as ons bid, dan verdwyn die lewe van die kanker. Jy mag dalk nog 'n hele ruk lang siek wees, en ek het gesê, jy mag dalk vinnig verligting kry. En ek het gesê, dan mag jy na 'n paar dae dalk sieker word as ooit. Maar ek het gesê, jy moet jou geloof in die kanker inspan. Ek het gesê, as die kanker lewe sterf jy, as die kanker sterf, lewe jy. En ek het gesê, nou sal ons bid. En ons het gebid, en met elke bewys wat ek gesien het, het God die vrou se liggaam aangeraak. En dadelik het sy beter geword, en sy het my ma gaan besoek, sy het my buurt rond besoek afgelê, waar sy net in soveel ellende was, het geen pyn gehad, en toe, na omtrent 3 dae, het sy weer begin siek word. En toe uitgevind dat die stad gesê het dat hulle die dokter rekening sou betaal as die dokter dit sou opereer. Nou was sy bekeerd, God vergewe my. Maar hulle het daar die jong moeder geneem en 'n proefkonyn van haar gemaak. Hulle het haar daarin geneem en het selfs haar derms uit haar maag gehaal en alles. Hulle het van beide die urine en ontlasting geneem en hulle by die seie uitgesteek. En het was meer as 9 ure op die operasietafel, die verpleegster het gesê, dit het soos 'n slagbale gelyk waar hulle haar ingewande van plek tot plek geskeep het en plastiese eierstokke en plastiese buise gesit het. Dis regheid, maar dis waar, en plastiese derms is sulke goed. En het die vrou in daardie toestand, het lê 'n moederkie, ek sê soos ek daarover dink, is daardie dokter skuldig aan moord. Sy het hulle vertel, sy het gesê, broer Brennhout vir my gebid, het gesê, ons gaan glo dat ons kanker, dat die kanker dood is. Hy het gesê, ek nuus vir jou, jou kanker lewe. Hoe kon hy dit sê? Dit was aan die binnenkant. Een ekstrale kan dit wees nie. Kanker is, jy kan nie kanker deur ekstrale aanwees nie. Dit is selfs vlees, jy kan dit nie sien nie. Maar daar was een ding om te doen, het in die vrou ingekerf en haar aan stukke gesnede sal. As dit een moedertje was, so ek haar net haar geloof teen God laat toetsit in plaas van om so een proefkonijn van iemand so daar te maak. Nou as ek bekeerd is, as ek die verkeerde motief het, wil ek God my vergeef willen sien, want ek wil nie hee, jylle me dink dat ek nie in operaties glo, of nie in dokters en dinge glo nie, dis nie ja, maar ek dink jy behoort te weet wat jy doen voor jy in die persoon ingrawel en nie so bloot vir jou experiment te gebruik nie, dis recht. En nou natuurlijk kan sy nie leven nie, dis al. As sy leven, sal dit beslis een van die grootste wonderwerke wees wat ooit gebeur het. Toe die vrou daar gekyk het en gesien het, dat haar derms daar in die een kant en haar nier in die ander kant ons werk, het sy flow geraak, flow. Wel, dit was nie ding, die arm ou dingetje was weg. Ek het omtrent 22 of 25 jare ou moeder met 3 of 4 kindertjes om groot te maak. Jammerlikste ding wat ek ooit in my lewe gehoor het. Ek gesê, soos ek daaroor dink, is die dokter skuldig aan, as hy daar die vrou net vir 'n experiment geneem het, omdat die stad daarvoor sou betaal, dan is dit verkeerd, behoort nie toegelaten word nie. Wel, ek sê vir jou broer, dis nie onmoontlik nie, en dis nie, dis moontlik en ook waarskynlik, maar ek ken een man wat een arm afgaat in Californië, julle allemaal hou self tred daarmee in die Koran, is voor gebid, en die arm was hierboe af en so waar afgegroei, totdat die vingers nou daarop aan die uitkom is, dier die almoog, dier die pols, dier die hand, en dele van die knekels, was terug op die vingers, jylle sien. Dis in die, ek dink, die herhaal of faith elke maand, selfs wanneer hy sy hande so uit het, het het gewees daar waar sy arm af was, waar het uitgegroeid elke maand, hoe dit aangekom het, vir omtrent een jaar.
Sure, that's right. I believe,
sekerlik, dis recht, ek glo, dis die seldsame ding sien, dis die baie seldsame ding, af en toe het ek daarvan gehoor, nou, by broer Bosworth het ek een aan vir 'n vrou gebid, ek het een in my diens gehad, maar broer Bosworth sin was onmiddellik, myne het die hele rukkie geneem, daarvoor om dit te doen. Hy het vir 'n vrou gebid, maar ek het die vrou se getuienis gelees, het kanker gehad, met geen neusie, het haar neus weggepreek, en die volgende oggend het die vrou een neus gehad, nou ek weet hierdie, dit is broer Bosworth sin, in sy boek genaamd Die Christus, die Geneeser, dink ek, of die Vreugde Bringer een. Nou, dis nie getuienis van die vrou met haar naam en adres, sê het bier en dokters alles om dit te bewys, dat het gebeur het. Nou, by Little Rock Arkansas, een aand in 'n vertrek, ek het daar gebid, nie Little Rock nie, maar Jonesboro, waar ek gebid het, ek het sê, ek gaan bly tot ek vir die laaste persoon gebid het. Ek was 8 dae en nachte in die platform gewees sien, en toe in daar hier vertrek het daar een vrou nader gekom, het haar sak ek so opgehou, en ek het gedink, sy heil, en ek het gesê, oe skat, het was 2 of 3 uur in die ochend, en ek het gesê, moe nie heil nie, sister, God is die geneeser. Sy het gesê, ek heil nie vir Brennan, sy het dit verskuif, sy het geen nees gehad, jy sien. Die dokter het gesê, die kanker het al naar ingevreet het op die wit been, het gewees, en ek het vir haar gebid en die Heere gevra om haar te genees. En omtrent 4 of 5 weke daarna was ek in Texarkana, en daar het een welgekleerde man daar gesit, hy het gesê, kan ek net een woord sê, broer Brennan, net toe hy by die platform aankom, het een van die plek aanbieders probeer om ons te laat stil bly, ek het gesê, wel, laat ons sien. Hy het gesê, herken jy hierdie jong dame? Ek het gesê, nee, ek kan nie. Sy het gesê, as jy na hierdie foto kyk, sal jy dit herken, en hy was een plaagbestuurder by Texarkana, en dit was sy moeder met een splinter in hierdie neus wat aangegroeid, net gevorm, net soos die ander. Nou, dit wees net dat God, ek het dit gedoen sien word. Nou, God kan dit vir die klein mevrou Harvey doen. En ek bid dat hy sal, want die arme ding ek jy wil lewe. Broer Tony, het hy iets gehad?
Could not force too damn any further than that. Now this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because he wanted to go fishing, didn't know what Lord wanted for him. And he finally went all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeing far enough, but it did. For 4 days and nights, when he finally come back there, he could have blown out to a lake out past the place 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped him right down. About three blocks. My sister-in-law's house where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see him. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down that front bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing at all.
Amen. Dis reg. Amen. 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 Ja, dis ook goed. Ja. Hy sal dit beslis doen. Hy is 'n geneeser.
Yes. Yes.
Ja.
Yes,
ja, broer.
Amen.
Amen.
Sure.
Sekerlik. Ja, ek sou seker, ek sal hoop dat God vir jou terugbesorg seën. Jy kan dit regtig terugneem en verwys. Dis net presies, dis vir 'n getuienis tot die glorie van God. Bid dat God dit sal doen. O hy, as hy die almagtige God is, kan hy alle dinge doen. As hy dit nie kan doen nie, alle dinge nie, is hy nie die almagtige God. Daar is iets wat ons gemaak het, wat ons is op die wyse wat ons is, of ons so 'n kop soos 'n voël gehad of so iets, as daar nie 'n meester brein agter ons gesit het om elkeen van ons met 'n kenmerk te maak, om 'n akkerboom en 'n populierboom en 'n palmboom te maak en tussen hulle te onderskei wat hulle is nie. Maak ons nie met party met pels en party met vere en party met velle nie, so dat jy sien dis, dis 'n meester brein daar agter wat dit beheer het. Natuurlik hou hy alle dinge in sy hande. Ek weet hy kan alle dinge doen. En ons sal daarvoor bid, ons sal bid. Korrek, ons het ja, mevrou, dis nie haar kan voor.
Amen.
Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down at this thing, you know, it wasn't paining, but it's down, that grows on my hip, and you pray for me the other Sunday, thank God it's gradually getting away, and I don't even feel it anymore.
Amen.
Almal, julle weet, ek probeer dink soos 'n snyder een keer toe ek hier gestaan het en hierdie salwing. Het ek gedink, ek het vir my kop vertel, ek het gesê, ek gaan nie eens meer van daardie onderskeidingsdienste daar by die tabernakel probeer hou nie. O, jy weet nie hoe daardie duivel my kan steen, sister, hoe hy dit doen. Jy weet, vertel my van hierdie onderskeiding. En hier het toevallig uitgevind dat mevrou Hoed se sister hier, ek het nog nooit enige van hulle mense gesien, 'n klomp van hulle is gedurende daardie tyd genees en almal, wel, julle weet, is 'n groot persentasie met daardie mense wat genees is. En na die een aardige ding nou, haar sister, ek het een aan ete by haar geëet omtrent 2 weke tevore, o, dis daar ver in die berg in Kentucky, en ek weet nie dat sy 'n stem soos mevrou Hoed gehad, en dit was nie danig lig in die vertrek nie. Ek het in elk geval nooit enige aandag aan haar gegee nie, ek het met haar man gepraat, sy het aan ete gemaak. Ons het uitgegaan en gaan sit en eet en weer ingekom, ek het met haar man gepraat, opgestaan en daarvandaan voort te gaan, en God het my plechtig getuienis weer, by hier my preek stil gestaan. Ek het daardie vrou nooit herken nie. En toe na die genesingsdiens verby was, het ek die altaar oproep gemaak vir Sondag om te bekeer, en sy was baie arrogant daarteen gewees, en sy het haar bekeer na haar lewe vir Christus gegee, het haar hand opgesteek, dat sy haar lewe aan Christus oorgegee het, geheil. Nadat al die saamling weggegaan het, my altaar oproep gemaak is en so voort, en toe het gebeur dat ek omdraai, en hier was 'n visioen, en ek het haar broer gesien, wat 'n suster was, hierdie was sy suster, en hulle by mekaar, en ek het gedink, dit was Charlie se vrou, want ek het geweet, nou die dag toe ek aan tafel gesit het, daaronder by Charlie se huis, sy vroukie klein ou dingetjie, Heer het vir my 'n probleem gewees wat sy gehad het. En van daar die engste uur af het die Heer haar liggaam aangeraak, waar sy nou daar aan haar tafel gesit het. Tony, waar ons was, daar onder eekorings gejag het, die Heer het haar liggaam aangeraak, en hierdie ding wat sy haar hele, die res van haar lewe moes dra, van haar wegneem, het het net daar gesit. En die vrou eet altyd daar ver in die ander end van die tafel, maar vandag kom sy reg rondom en skep haar stoel in en eet hier langs met. Sy het nooit geweet wat sy doen. Haar man, wat so sit, en broer Bank sit daar, en ons gesel sy het omgeskuif en haar stoel gevat en dit hier langs my gesit. En dit was met die doel, die Heer het net daar een visie in gewees en ek het haar man buiten toe geroep en dit was vir 'n vrou probleem en ek het hom begin vertel wat gebeur het en sy verbring. Dis precies hoe dit gebeur het, precies net so. En daar het hy haar vertel en die Heer het haar genees. Goed. En toen na die diens voorbij was, nou die aand, en hierdie ander sister, ek het hierdie jong Charles en hierdie vrou saam gesien, en ek het gedink, dit moet sy vrou wees, maar sy vrou is 'n blondine, en die is 'n swartkop vrou. Ek het toevallig opgeleid, die visioen het hier in 'n hoek in beweeg. En sy het haar oe daar sit en afgeen en die Heer het die visioen gewys, nadat sy die altaar oproep, nadat die gebeds bijeenkomst voorbij was, die genesing van die siekes, en die altaar oproep gemaakt was, en God het gewacht, totdat sy haar bekeer het, en haar lewe aan hom gegee het, en toe omgedraai in haar genees. En sy het haar probleme, het haar opgeswel gehad vir jare, en sy het soveel afgeval en alles, dat selfs haar voete verrimpeld is, waar alles uit haar is, die gifstowwe uit haar liggaam uit is, voel beter as wat sy ooit in jare gevoel het sien. En hoe doen die Here dit nie deur sy verstommende genade nie? Ek dink dit is omtrent die story, is dit nie sy te hoed? Hoe doen hy dit nie? Nadat wat sê, 7 pond in 'n week, o, hy is God, is hy nie? Nou, ek sal vir julle sê, waarom ek vir Ruben Neville gesê het, ek het gedink, hy het dalk 'n boodskap vir vanavond, hy het gesê, nee, hy het nie. Ek het 'n paar vrae hier wat oorgeblei het, en ek het weer verplig gevoel om hieruit te kom, en hierdie vrae te beantwoord, dan het ek nog 2 of 3, waarby ek waarschijnlijk nie vanavond sal uitkom nie. Ek wil julle 'n paar van die prediker wees, wat pas ingaande is, Ruben Neville of Biele, het hulle pas na my toegebring. Wat stel die stene voor in Openbaring 21, 19 en 20? Verduidelik die 4 lewende wesens van Openbaring 5, hy bedoel 6, dis nie Openbaring 5 nie, dis 6, dink ek. En wie is die 24 ouderlinge? Wat het die rooi draad van Genesis 38 beteken? Wat is die gawes wat gestuur sal word, wat die dood van getuienis betref, Openbaring 11? Waar sal die heiliges wees na die 1000-jarige ryk? En watter soort liggaam sal hulle hê? Hoe moet ons engele oordeel? Watter hare is gepas vir die engele van 1 Korintiërs? Praat van 'n paar goeies. Dis 'n paar goeies. Ek sal waarskynlik nie vanaand by hulle uitkom nie, maar as die Here wil, sal ek probeer om by hulle uit te kom die volgende keer wat ons daar voor inkom. Ek het 'n paar baie goeies hier vanaand, so ons sal nou maar net bid en die Here vra ons te help en ons gaan direk met hulle aan vir die volgende 35-40 minute.
Now, blessed Heavenly Father, we are grateful to Thee for all that Thou hast done.
Nou, geseënde Hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U vir alles wat U vir ons gedoen het, en O, dis so verstommend, hoe dat U genade ons toe neerreik. Ek dink nou aan, nou die aand, en daar die klein metgesel van my, O, siek, en U het op die kneel gekom, haar koors het begin breek. Van daar die eenste uur af is een nou totaal voorbij, ek dank U. En die bid net dat U met ieder en elk sal wees wat vanavond op versoek gerig het. En weinig weet ons dat het dit na ons eie huis kom, wat dit beteken, een klein gebekkie, o God, wat hoe werkelijk U wil. En daar die uur, wanneer die dokter sal wegstap en sê, ek weet nie, ek het nog nooit iets so sien maak nie, en dan kom die Heere Jesus na vore op die toneel. O God, U is so werkelijk vir ons, en ons is so gelukkig daar ook. Ons bid dat U ons sal vergewe vir ons traagheid en ons domheid en o, ek dink net aan ons Here, dat ons menslike vlees is in 'n donker wêreld, 'n wêreld van duisternis en sonde en chaos. Ons kyk deur 'n sleier as ware oor ons gesig en ons sien en weet net menslik soos ons hier doen. Maar eendag wanneer daardie sleier gelig word, sal ons U van aangesig tot aangesig sien en ken soos ons geken word. Dit is die dag waaraan ons verlang. Ons bid, Vader, nou dat U ons sal help waar ons probeer om aan die mense die woord van God oor te dra volgens hulle versoeke. Neem elke siekte van ons weg. Ons het U nodig, Here, ons bid dat U dit sal skenk. Laat U goedheid aan ons gegee word, want ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Nou as dit kom by vrae beantwoord, is ek nie die beste in die land die julle weet, maar ek sal net na die beste van my wete antwoord. Hier is die een waarmee ek nou die aand begin het en ek moes stop.
By one spirit we are all baptized into the body of Christ. You all remember that that was the question I was on.
Deur een gees word ons almal gedoop in die liggaam van Christus. Julle almal onthou dat dit die vraag was waarby ek was. Nou dit word gevind natuurlik in 1 Korintiërs 12. Teen die tyd wat ons die nuwe geboorte ontvang, vind dit plaas. Dis hierdie. Is dit die doop van die Heilige Gees of is daar 'n latere doop of is dit 'n vulling?
Now there is quite a question and
nou daar is nogal 'n vraag, en ons sou die res van ons tyd net op daardie een kon bestee, en vanavond en môre aand en so voort. Dit sal die hele Bybel neem en aan een skakel. Elke skrif moet behoorlik aansluit by elke ander skrif in die Bybel. Maar om dit net maar kortliks te probeer maak, so duidelik soos wat ek weet hoe om dit te maak. Nee, wanneer jy aan die Here Jesus Christus glo, dan het jy die nuwe geboorte. Wanneer jy aan die Here glo, ontvang jy 'n nuwe gedagte, 'n nuwe lewe, maar dis nie die doop van die Heilige Gees nie, sien? Jy het die nuwe geboorte wanneer jy glo, jy het die ewige lewe, dis 'n gawe van God, wat vir jou gegee word deur 'n soewereine genade, deur die gawe te aanvaar, wat God vir jou gee.
Heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal.
Hey, wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Het ewigdurende lewe, dis die nuwe geboorte. Jy het jou bekeer, dit beteken het omgedraai, maar die doop van die Heilige Gees plaas in die liggaam van Christus onderworpe aan die gawes vir die diens.
It doesn't make you any more of a Christian.
Dit maak jou nie enigstens meer van 'n Christen nie. Dit plaas jou net in die liggaam van gawes sien. Nou die een Gees, 1 Korintiërs 12, rol ons almal tot een liggaam gedoop. Nou sê Paulus, daar is verskillende gawes en hierdie liggaam is daar 9 geestelike gawes. En hierdie liggaam, jy moet in die liggaam gedoop wees om een van hierdie gawes te besit. Hulle gaan saam met die liggaam. Maar nou in sover die ewige lewe te hê en 'n Christen te wees, jy is 'n Christen die oomblik wat jy glo. Maar dis nie skyngeloof nie, dis waarlik glo aan die Here Jesus en om aanneem as jou persoonlike verlosser. Jy word net daar wedergebore en het ewige lewe. God kom in jou in.
Now watch, eternal life. Jesus said, he that heareth my words and
kyk nou ewige lewe, hier sê dit, sê hy wat my woorde hoor, en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe, en sal nie die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe, jy het net daar in die skepsel. Dan het Paulus sommige van daardie mense ontmoet, daar in Handelinge 19, hulle daar vir hulle predikeraad, wat 'n bekeerde prokureur was, met die naam van Apollos. En Apollos was 'n magtige man in die skrifte, en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus was. Sien. Nou let op, Apollos, deur die woord, en deur die woord bewys, geloof kom deur die gehoor, gehoor van die woord. Hy wat my woord hoor, en gewoon om wat my gestuur het, het ewigdurende lewe. Het julle dit? Apollos het deur die woord bewys, en hulle was christene, hulle was volgende disciples. En Apollos het deur die woord bewys dat Jesus die Christus was. En hulle was grootliks verheug en het die woord ontvang, maar tog net die doop van Johannes geken. En toe Paulus deur die boonste landstreke van Efese gereis het, het die Here disippels gekry en het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo het? Sien? Nou wanneer jy glo het, Jesus gesê, het jy die ewige lewe, dis die nuwe geboorte. Dis jou bekering, verandering, maar die doop van die Heilige Gees is die krag van God, waartoe jy gedoop word en is onderworpe aan hierdie 9 geestelike gawes wat deur jou sal werk, soos prediking, evangeliste, apostel, pastore, profete, en al die gawes van die liggaam kom hierin, wanneer jy in hierdie liggaam ingedoop word. En dus maak jy nie enigszins meer van 'n Christen nie. Dit plaas jou net positioneel in 'n plek om 'n bedienende gees in die kerk van die lewende God te wees. Het julle dit nou sien? Nou die vraag is, kom ons beantwoord dit net een vir een. Daar is 3 vrae. Hier een gees word almal gedoop in die liggaam van Christus, dis korrek. 1 Korintiërs 12 sal die antwoord daarop gee. Goed, op daardie tyd wat ons die nuwe geboorte ontvang, vind dit plaas. Is dit wanneer? Dis wat hulle wil weet, ja. Hier een gees, nee. Hier een gees word ingedoop tot een liggaam. Sien, dit is nie wanneer die nuwe geboorte begin. Die nuwe geboorte begin wanneer jy in die Here Jesus glo. Dus sien, daar is nie een ding. Nou luister, wat kan jy doen behalwe glo? Wat kan jy nog doen? Wat kan jy nog meer daaromtrent doen as om dit net te glo? Sê vir my een ding wat jy kan doen. Daar is nie een ding wat jy kan doen buiten dit te glo. Nou, as enig iets kom buiten jou geloof, is dit nie 'n daad van jou eie nie, dis 'n daad van God. Daarom, nou as ons dit sou sê, as jy 'n klomp kere het ek al gesien, baie keer mense aanvaar aanvanklike getuienis van praat in taal as die Heilige Gees. En soms die mense skud op hulle slaan en op hulle klop sê dit. Jy weet, herhaal die woord oor en oor, sê dit. Sien, dis iets wat jy self doen en dit maak nie, dit is niks. Jy mag 'n verwarring van tale kry, jy mag 'n klomp dinge in sy kreeg. Maar as daar enig iets buiten jou eie persoonlike geloof kom, moet dit 'n goddelike gawe van God wees wat aan jou gegee is. Sien?
And by one spirit we are all baptized into one body. That's correct.
En deur een gees word ons almal gedoop tot een liggaam, dis korrek sien. Doop van die Heilige Gees is ander daad is 'n nuwe geboorte. Een is 'n geboorte, een is 'n doop. Een bring jou die ewige lewe, die ander een gee jou krag. Dit gee krag tot in die ewige lewe sien om op te tree. Het julle dit nou reg? Goed. Nou hier is 'n ander tweede gekom, die beste wat ek hulle gekry het daardie aan. Waar was Jesus se gees vir die 3 dae wat sy liggaam in die graf was? Waar was sy gees?
Now his spirit, if you follow the scriptures, well we could just bring many places, but
nou sy gees as julle die skrifte sal volg. Wel, ons sou sommer baie plekke kon bring, maar ek wonder, wie het 'n Bybel? Broer Strieke, het jy 'n Bybel? Goed. Broer Neville, het jy een? Kry vir my Psalm 16:10, wie nog? Sister Hoed, het jy 'n Bybel daar? Wel, broer Strieker, goed, een van die 2. Kry julle vir my Handelinge 2:27, Handelinge 2:27.
Now, the first place, when Jesus died,
nou, die eerste plek, toe Jesus gesterf het, wanneer hy sterf, sterf jou liggaam, die woord dood beteken om te skei, net om van jou geliefdes geskei te wees. Maar hier het hy dit gesê, in Johannes die 11de hoofstuk, hy wat hoor nie, ek vra verskoning, dis Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor, het die ewige lewe. Jesus het vir Martha gesê, wat hom kom ontmoet het. Sy het gesê, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het. Maar selfs nou, wat u God ook al vra, God sal dit vir u gee. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Sien, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf, en wie ook lewe, en in my glo sal nooit sterf nie.
Now, there's a part of us,
Nou, daar is 'n deel van ons wat nie sterf nie, en soos ek pas deur die reis skrifte gekom het, het alles wat 'n begin het 'n einde. Dis die dinge wat nie begin het nie, wat geen einde het. Daarom wanneer ons Christus God aanvaar, word ons seuns en dogters van God, en ons lewe is net so eindeloos as wat God se lewe eindeloos is. Ons het ewige. Nou, die woord vir altyd, ons is al daardeur. Die woord vir altyd is 'n tydsbestek, vir altyd en voegwoord vir altyd. En ons het hier gevind dat dit 'n einde het, net soos al die lyding, al die siekte, al die smart en al die straf, en die hel self het 'n einde. Maar ewige lewe het geen einde nie, want dit het geen begin gehad nie. Dit kan nooit sterf nie, maar dit is nooit gebore nie. Dit het geen begin van dae gehad nie, dit het geen einde van tyd nie. Nou, die enigste manier waarop ons ewiglik kan lewe is deur iets wat ewig is te ontvang. En God was, voordat daar enig iets was, was dit God. God het nooit 'n begin of einde gehad nie. En God was hierdie groot gees, ons het hom voorgestel soos die 7 kleure van die reënboog wat oordek. Die boog sou werklik die aarde oordek, as dit nie die aarde getref het nie. Dis net water en 'n sirkel, van die kromming van die aarde wat dit maak. Maar nou, omdat God ewig is en hy die volmaakte was, volmaakte liefde, volmaakte vrede, volmaakte vreugde, volmaakte tevredenheid, al die 7 geestes wat ons openbaring kry, hulle het uitgekom, het God uitgemaak, dit was volmaakte. Enig iets anders buiten, dit was iets wat daaruit verdraai het. Nou die enigste manier waarop ons na volmaaktheid kan terugkeer, is om terug te keer daarmee, volmaaktheid wat God is. Dan kom ons tot volmaaktheid, dan het ons ewige lewe sonder einde of sonder enig iets. Dit net vir altyd ewige lewe.
Now he's speaking of the soul, the spirit. For we pack our body over the grave of the
praat hy van die siel, die gees, want ons dra ons liggame oor die graf van die heiligste van ons vir hierdie liggaam, en die liggaam in die eerste plek, die God, die Logos, wat het God het gegaan het, of soos het daardeur gegaan het, die katholiek noem dit die ewige seenskap van God, wat soos ek al van tevore gesê het, die woord maak nie eens sin.
See, they cannot be an eternal son.
Sien, daar kan nie ewige seun wees nie, omdat 'n seun 'n begin moes gehad, en so het Jesus 'n begin gehad. God het geen begin gehad nie, sien. Maar die seun was nie ewige seenskap nie, maar die seun wat by die Vader was in die begin, was die Logos wat van God uitgegaan. Dit was die theofanie van God wat uitgegaan. Die menslike vorm wat die oog gehad het, soos jy sien nie, 'n beter oog. Dit het nie ore gehad soos jy hoor nie, maar 'n ver beter gehoor. Sien, dit was die theofanie wat hierdie hele reënboog neergedaal het in 'n theofanie. Moses het dit gesien toe dit so deur die rotse gaan het. Hy het die rugkant gesien gesê, dit het gelyk soos 'n man. Abraham het hom gesien toe hy afgekom het in menslike vlees en 'n kalf geëet, 'n bietjie melk gedrink en die botter geëet het. Abraham het hom gesien soos hy ingestap het en toe direk daarvandaan verdwyn het. Ons het uitgevind dat ons liggaam gemaak is uit 16 elemente van die aarde. Hulle kom net by mekaar en God het hulle saamgevoeg. Hy het 2 engele in hierdie liggaam geplaas, engele wat gestaan en praat het. En engele was mens op een en op daardie tyd. Nou, let op, ons vind uit dat, wie was Melchizedek anders as God self? Dit kon nie enigiemand anders gewees het nie, want hy was die koning van Salem wat Jerusalem is. Hy het geen vader of moeder gehad, hy kon nie Jesus gewees het nie, want hy het 'n vader en moeder gehad. Hy het geen begin van dag, geen einde van lewe gehad nie. Daar is net een wat dit het, dis God. Dit was God wat hier gewoon het in 'n theofanie sien. Let op, koning van Salem. Nou, God het hier die eeuw geleef door sy mense. Dit was God wat in David was, wat hom laat sit op die berg en as 'n verworpe koning en laat ween het, daar die selde geest is gemanifesteer in Jesus, die seun van David, wat verwerp is in Jerusalem en geween het. Josef verkoop vir 30 sikkel silwer, gehaat deur sy broers, geliefd deur sy vader, het gesit in die regterhand van Farao, geen mens kon ooit inkom behalwe deur Josef gekom het. Die basyn het verklink en elke knie het voor Josef gebuig. Volmaakte type van Christus, dit was die geest van Christus, wat deur daardie mense gelewe het sien. Nou hier, toe Jesus gesterf het, was dit God gemanifesteer in die vlees. God het mens geword in die wette van lossing, was die enigste manier waarop 'n mens die verlore besitting van Israel kon loskoop, dat hy 'n bloedverwant moes wees. Hy moes 'n naby bloedverwant wees. Die boek van Rut verduidelik dit prachtig. Hy moes 'n bloedverwant wees, so God moes bloedverwant aan die mens word, ten einde dat die mens bloedverwant van God kon word.
See, he has a spirit in him, a man does when he's born.
Hy het 'n gees in hom, 'n mens het wanneer hy gebore word, want dis 'n gees van die natuur. Dis 'n gees van die wêreld, dis 'n gees van die God van hierdie wêreld. Hy is bloot 'n afstammeling van Adam.
A tree reproduces itself.
'n boom plant homself voort. Plante groei, plant hulle self voort. Diere plant hulle self voort. Mense plant hulle self voort. Hulle is die nuwe produk van die oorspronklike skepping. Het julle dit?
Now when a man is born, he's born with a spirit in him.
No, wanneer 'n mens gebore word, word hy gebore met 'n gees van hierdie wêreld in hom. Dis waarom hy wedergebore moet word, want hierdie gees kom van die bevrugting deur vader en moeder, wat die seksuele bevrugting was en absoluut nie vir ewig kon lewe nie. So hy moet wedergebore word. En voor hy dit kon doen, moes God neerdaal en 'n weg maak vir hom om wedergebore te word, want hy het geen manier gehad om homself te los nie. Hy was sonder hoop, hy het nie sonder hoop, sonder God, sonder Christus in die wêreld verlore en weg. Hy, daar's niks wat hy kon doen om homself te red nie. Hy help. Maak nie saak of hy 'n hoëpriester was, of hy 'n biskop was, of hy 'n paus was, wat hy ook al was nie. Hy's net so skuldig so die volgende mens. So dit het een geverf wat nie skuldig was nie, om dit te doen. En die enigste een wat nie skuldig was nie, was God self. En God moes neerdaal in 'n mens word, en hy het gekom in die gestalte van Christus om die engel van die dood vas te maak, en die engel uit die dood weg te neem om ons te verlos, dat ons nie deur ons werk of deur ons goedheid nie, ons het geen, maar deur sy genade gered sal word. Dan ontvang ons sy lewe in hierdie sterflike liggaam, en nou is ons seuns en dogters van God en het die ewige lewe binne ons, ons is seuns en dogters van God.
Therefore Jesus being alive. And no man, no matter how wicked or how good, when he
daarom Jesus wat lewe, en geen mens maak nie saak of boos of goed nie, wanneer hy hierdie aarde verlaat, is hy nie dood nie, hy is ergens anders. Maar hy het 'n ware lewe wat tot niks sal gaan, nadat hy in die hel gestraf is vir sy dade, maar tog moet daar die lewe ophou.
There's only one type of eternal life.
Daar is net een soort ewige lewe. Nou, ons is al daar weer. As 'n mens 'n sondaar kan wees en altyd gestraf kan word, hy kan nie vir altyd gestraf word, tensy hy die ewige lewe het. As hy die ewige lewe het, is hy gered sien, so daar is net een soort ewige lewe, en dis die Zoe, is lewe van God. Hy kan nie tot niet gaan. Maar die bose is in 'n plek van afwagting en pyniging op die oordeel om geoordeel te word volgens die dade wat in die liggaam gedoen is op die laaste dag. Nou, maar ons, sommige mense se sondes gaan hulle vooruit, sommige volg hulle na. Maar as ons ons sond bely, is hy regverdig om ons te vergewe. Daarom sal ons nooit voor die oordeel van God hoef te staan nie. Begryp julle dit? Kyk Romeine 8:1. Daarom is daar nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Wat in Christus is, wat oorgegaan uit die dood in die lewe. Sien, ons het geen veroordeling nie. En was in Christus Jesus, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees sien. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. En as ek in Christus aanvaar is en Christus my oordeel geneem het, en ek sy persoening vir my sondes aanvaar het, hoe kan God my dan oordeel? Hy het my al klaar geoordeel toe hy Christus oordeel het. Dan is ek vry van oordeel. Dan wanneer ek die bloed sien, sal ek julle verbygaan, sien? Maar nou die bose is nie so nie. Hy gaan in 'n plek van pyniging in. En ons weet dat dit waar is, die bose lewe. Hy is in 'n plek van pyniging. Hy is in 'n plek waar hy nie weet. Dis hoe hierdie spiritualiste en mediums hierdie geeste oproep van die mense wat al heen gegaan het, 'n soort van joligheid en veilgrap en ding wat hulle kwytraak, as hulle ooit iets daarvan gesien het. Goed, waarom? Hulle het nie, kyk na hierdie juffrou Piper, oor my artikel die wonderwerk van Donny Morton uit is. Hoeveel het daar die artikel gelees? Ja, baie van julle het seker. Dis in die Reader's Digest, het julle opgelet, net voordat het uitgegaan, is juffrou Piper die grootste spiritualist wat die wêreld ooit geken het. 12 bladsye aan haar storie gegee. En 50 jaar lank, hulle het daar die wêreld oorgehaat en wetenskaplik bewys en alles, dat sy absoluut met die dooies praat en die mense kom nader. Wat? God se naam is nie een keer genoem nie, geen bekering, geen goddelike genesing, niks daaroor nie sien. Al wat dit was daar die mense het dit genoem, John, ken jy my nie? Ek is George wat by 'n sekere plek was en ek het so en so en so gemaak. Hoe jy daar die plek wat ons dit gaan doen het sien, dis al wat hulle weet. Hulle het heen gegaan, weg, hulle het niks oor behalwe die oordeel nie. soos die boom wat oorhel, so val dit. En die toestand waarin jy sterf, dis waarom ek daarvan beskil om vir die dooies te bid sien, die bemiddeling van gebede of gemeenskap van die Heilige Gees en so voort. Dit kan nie wees nie, volgens God se woord. Dit help glad nie om vir iemand te bid nadat hulle weg is nie. Hulle is klaar. Hulle het die grens tussen genade en oordeel oorgestreek. Hulle het of na genade gegaan, of van genade af weggegaan. Jesus het gesê in die 16e hoofstuk van Matteus, hy het dit geleer, 16e hoofstuk van Markus, denk ek is dit. Die rykman en Lazarus, geen mens kan daar die kloof oorsteek nie, en sal dit nooit oorsteek nie. Daar het julle dit sien, so dit handel dit af. Nou maar, toe Christus gesterf het, moet alles getuig dat hy die Christus was. Nou laat ons na jou vraag toe gaan. Die eerste ding, die sterre het versig om te skyn. Die son het ondergegaan, die maan moet nie sy lig gee nie, die aarde het sy rotse opgebring met sy dood. En hy het afgegaan en gepreek vir die siele wat in die gevangenis was, wat hulle nie bekeer het in die langmoedigheid van die dae van Noag nie. Hulle moes herken, kyk daarna, as daar toevallig vanavond een sonder is hier, dink daar oor na vir oomblik. Eendag sal hier die evangelie, wat jy nou gepreek word, sal jy daarvoor moet getuig. Iwer sal jy jou knie buig, ongeag wie is. Dit mag 10,000 jaar van die dag gewees, dit mag nie voor die in die ochend wees. Wanneer dit ook al is, jy gaan ergens buig en jy gaan hierdie selde evangelie vir jou teruggepreek hoor. Want nadat hierdie siel in die gevangenis was, wat hulle nie bekeer het tot Henog en toe hulle allemaal gepreek en Noag en vir die langmoedigheid van God nie, soos dit nou is, gewag vir daar die tyd om te kom en Noag en Henog en hulle allemaal het gepreek en daar die mens het gelag en hulle bespot. En hulle was in die gevangenis. En Jesus het vir die siele gaan preek wat in die gevangenis was. Hy het getuig. Die hemel het hy getuig. Hy was. Die aarde het getuig. Hy was. Die hel het getuig. Hy was. Die Bybel het gesê dat dit David baie jare gelede in die psalms goed. Broer, lees jy die psalms daar as die psalm 16:10. Broer Neville, lees. Want u sal nie my siel aan die doodryk oorgee nie. U sal nie toelaat dat u heilige verderwing sien nie. Lees die selde ding, broer, en waar Petrus gepreek het, in handeling die tweede hoofstuk in die 27ste vers. Broer, strik en lees, want u sal my siel nie aan die doodryk oorlaat of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. Lees twee verse boek aan dit, broer, sodat jy die context daarvan kan kry. Broer, strik en lees, want David sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my rechterhand, dat ek nie so wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doodryk oorlaat nie, of die heilige oorgee om verderwing te sien. Lees nou die volgende vers, broer Strik en lees, u het my die wee van die lewe bekend gemaakt, u sal my vervul met vreugde by jy aangesig. Ja, let op, nou my jou hoofige tye vriend, ek wil jou graag daaroor vraag sien, as die jelle plek is, Hades, Sheol, wat jy dit ook al wil noem. As dit by die graf ophou, waarom het hy dan gesê, ek sal nie my siel aan die dode ryk oorgee nie, ook sal ek nie toelaat dat u heilige verderwing sien. Wat daarvan sien? Hier was sy liggaam in die graf, en sy siel was in die hel, het gepreek lewend. Wat daarvan? Hy was weer in Theophany. Sy siel was daar onder by daardie mense wat ook in Theophany was, en het teenoor hulle getuig dat hulle nie bekeer het in die langmoedigheid nie. Hy met ander woorde, hy het aan die deur geklop, en toe die deur opgeswaai het en al haar die siele wat hulle bekeer het, het hy gesê, ek is die saad van die vrou, ek is die een wat hier nog hier, daar in die paradijs aan die plek, moet nou nooit daar die drie plekke verwar nie, die plek van die bose, die plek van die rechtvaardiges en jou self nie sien. Net soos die drie eenheid van die hemel, soos Vader, Seun, Heilige Gees, soos die drie eenheid van die dier, die valse profeet, die dier, en die merk van die dier, dit alles onthou, dis alles in drie eenheid. Drie eenheid maak een vervolmaak, een is volmaak, jy is vervolmaak, een in drie, siel, lichaam en gees, water, bloed en senuwees. Sien nie wat jy ook al was, jy moet drie neem, om 'n volmaakte een te maak. Neem 'n driehoekige sitplaas en sit die son daarop. Jy kry 'n volmaakte reënboog, sien. Alles, jy moet drie hê om 'n volmaakte een te maak. En nou dat toe hy gesterf het, het hy eers gaan preek vir die siele wat nie in die gevangenis was nie. Wat in die gevangenis was en het getuig dat hy die saad van die vrou was. Hy was die een wat Henog sien kom het met 10,000 van die heiliges. Hy moes getuig van die skrif wat gepreek is deur Noag en deur Henog en deur die regverdige dat hy daar een was en alles moes dit erken. Toe het hy opgegaan in die hel en het die sleutels van die dood en die hel van die duivel ontvang. Teruggekom in die paradys en het vir Abraham, Isak en Jakob en die regverdiges gebring en opgewek, Matteus 27. En hulle het uit die graf uitgekom en die stad binnengegaan en aan die mense verskyn langs die straat. Halleluja, daar het julle dit. Nou maar as julle gaan terwyl sy siel hier getuig het teenoor die verlorenes, die sleutels hieronder van die duivel afgevat het en teruggekom het en Abraham en Isak gebring het, het sy siel gelê en die siel was daaronder besig om dit te doen en sy liggaam het in die graf gelê. Dis waarom Jesus gesê het, mense sê, wel waarom sê Jesus 3 dae, sal ek dit opwek, 3 dae sal ek opstaan. Hy het op vrijdagmiddag gesterf, opgestaan op sondagoggend. Maar let op, dit was binne 3 dae, as julle naar die leksikon sou gaan.
For he knew that David under the anointing of the
Holy Spirit. Hy het geweet dat David onder die salwing van die salwing van die Heilige Gees gesê het, ek sal nie my heilige oorgee om verderwing te sien nie. Hy het geweet dit verwys na hom, hy het geweet dit met hom bedoel. Hy was God se heilige en het geweet dat verderwing binne 72 uur intree. Iewers binne daardie 3 dae sou hy weer daar uitkom omdat die skrifte nie verbreek kan word nie. En elke belofte daarin verwijs na my en verwijs na jou, dis onsin. Hy het gesê, vernietig hierdie lichaam en ek sal dit binne 3 dae opwek. En hy het gesê, ek sal my siel nie aan die doderik oorlaat nie. Ek sal ook nie toelaat dat my heilige verderwend sien. Hy het geweet, binne 3 dae sal daardie lichaam daar uitkom. Hy het nie die volle 3 dae geblei nie, nee meneer. Hy het beslis nie, hy het net van vrijdagmiddag tot sondag ongeblei nie, een sel van die lichaam kon verderf word nie. En hy was dood en gebalsemd, het gelê, of is toegedraai in linne in 'n graf neergelê, en daar die warm bedompige land duur dit net 'n paar uur, en hy sal begin bederf. Hy gaan afsterwing, want jylle, sy liggaam, sy neus sak in, en dinge verderwing begin, daar die warm klam land. En dit sou gaan verderf het, want dit was sy liggaam, maar hy het geweet, voor haar is self verderf het, dat God hier Dawid die profeet gesê het, ek sal nie toelaat dat my heilige verderwing sien nie. Hoe het hy nie die woord van God geneem en daar volgens gelewe nie? Nou elkeen van haar belofte is daarin wat na hom verwijs het, God het elkeen van hulle vervul en elke belofte wat na die geloof verwijs, God sal elke belofte daarvan vervul. Amen. Wees maar net gerust dat dit die waarheid is. Amen.
So his soul, do you think,
so sê siel, dink jy dit is nie iets jammer. Waar was Jesus' geest vir die 3 dae wat sy lichaam in die graf was?
His spirit was in hell, down in the lower regions.
Sy geest was in die hel, onder in die laar gebiede, en het opgestaan. Ek kan hier een klein stellinkie bijvoeg, wat julle baie kan help. Toe hy opgestaan het, toe hy die dood opgestaan het, was hy absoluut nog nie klaar met die verlossingswerk nie, dis reg.
He had to clean the whole thing out. The price had been paid, but the horror of hell, the horror of the grave.
Hy moes die hele ding skoonmaak, die prys het betaal, maar daar die verskrikking van die hel, daar die verskrikking van die graf. En hier toe hy gesterf het, het hy net voortgegaan, hy het nooit opgehou werk, toe hy gesterf het, hy het aangehou preek, verskoon my onbehoorlike gedrag, skat ek, maar hy het nooit opgehou nie. Hy sal nooit heen gaan nie, jou lichaam mag dalk vir 'n ruk rus, maar God sal het opwek, hy beloof hy sal. Maar hy kan net so min tot niet gaan, as wat God het niet kan gaan, dis reg. Kijk sê, nadat hy dood is, tot wat dood vir die disciples, hy was in die slaap, dis wat hy was. Hy het om aan die slaap gemaakt, soos hy gesê het vir Lazarus. Ek sal hom gaan wakker maak. God moes hom wakker maak. Kyk, hy het net daarin voortgegaan. Hy het aangehou preek, hy het gepreek vir die siele onder in die gevangenis. Hy het reguit uitgegaan tot in die dodenryk. Die sleutels van die duiwel gekry het, weer teruggekom, weer in paradys gepreek en weer opgestaan op die derde dag. Besoek afgelê by sy apostels vir 40 dae. En aan die einde van die 40ste dag het hy net voortgegaan na bo, want alles oor ons, die bygeloof en wat nog, hy het elke bygeloof, elke twyfel afgesny, het die gebedsreis gemaak van die aarde af na die heerlikheid met sy hemelvaart, het opgevaar, gaan sit aan die regterhand van sy majesteit oorwinnaar, die groot veroweraar, absoluut. Die dood kon hom nie vasnou, die hel kon hom nie vashou nie, die aarde kon hom nie vasnou. Toe hier op aarde was, is vir hom gegee. Hy het na die laagste stad gegaan, na die laagste mense, en is die laagste naam gegee. Dis wat die mense aan hom gedoen het. Hy het na Jericho, die laagste stad toe gegaan. Die kleinste man moes in 'n boom klim om op hom neer te sien. Dis waar die mens hom geplaas het. Hy was 'n voete was lakei. Die laagste werk wat gegee kon word. Hy het die laagste geword. Hy is die laagste naam genoem wat gegee kan word. Beelzebub, die prins van duivels. Die mense het hom die laagste naam gegee, die laagste plek. Hom gestuur na die laagste streke van die laagste hel. God het hom opgewek en hom na die hoogste hemel gestuur in 'n naam bo elke naam. Halleluja! Wel, hy sal daar oorkant moet kyk om die hemel te sien. Die troon is verhewe bo die hemele van die hemel. En die grootste naam wat ooit in die hemel en die aarde genoem moet wees, is aan hom verbonde. Dis wat God aan hom gedoen het. Die mens het hom die laagste geplaas en God het hom die hoogste gemaak. Daar was hy van die laagste tot die hoogste. Hy het die laagste geword, sodat ons na die hoogste toe kon bring. Hy het ons geword, sodat ons deur sy genade hy kon word, seën van God. Dis waarheen hy gegaan het, amen, geseend sy naam. Het die weg gebaan dat ons ook eendag kan kom, omdat ek leef, sal julle ook leef. O, geen wonder, wanneer daar die mens daar die visie raak sien, was daar nooit 'n man wat dit kon verduidelik nie. Hy het self probeer om dit verduidelik van hulle verstand af geraak. Hierdie groot let, o lief van God, hoe ryk en rein, hoe onbegryplik en sterk. Daar die laaste vers, of ek dink dit is die eerste vers, is ons na die oseaan met inksel vol, en was die hemele van parkement gemaakt. Weet julle waar dit gekry is? Geskrywe op die krankzinnige muur in 'n inrigting vir krankzinniges. Geen mens kan nooit ooit daar die liefde van God verduidelik nie. O, dit kan nooit gesê word wat hy vir ons gedoen het nie. Goeiste, hoe sou jy een verdienste daar kon stel? Dis sy genade van begin tot einde. Ek was verlore, ontdaan, hopeloos sleg, niks oor te sê nie. En hy deur sy genade vir ons kom red. O, goeiste, dis sy, dis my Here, dis sy liefde, dis sy goedheid. Nou ons omtrent 7 minute, omtrent 15 vrae. Dink jy dit is reg vir vrou om persoonlike werk buite die kerk te doen? Ja, dis 'n vraag, net nie 'n skriftuurlike vraag nie, maar sekerlik dink so, ja meneer, ons is almal saamwerkers. Vroue het hulle plek en hulle doen dit verseker, ja meneer. Doen maar net al die persoonlike werk wat jy kan doen en God sal jou daarvoor seën. All right, now let's see. Please explain the Trinity. Goed, nou laat ons sien. Verduidelik asseblief die drie eenheid. Hoe kan die Seun sit aan die regterhand van die Vader, intree vir die by die Vader, as hulle nie twee persone is nie? Wel, geliefde vriend, dis 'n openbaring. As Jesus gesê het, ek het my Vader is een, hoe kan hulle dan twee wees sien? Nou, hulle is nie twee nie. 'N vrou het een keer vir my gesê, en ek het verduidelik en gesê, jy en 'n vrou is twee, tog is julle een. Ek het gesê, maar God en sy Seun is anders aan sit. Sien, ek het gesê, sien jy my? Ja. Sien jy my vrou? Nee. Ek het gesê, dan is Vader se Seun anders. Jesus het gesê, wanneer julle my sien, het julle die Vader gesien. Sien? Die Vader en die Seun. Die Vader was almagtige Jehovah God, wat in 'n tabernakel genaamd Jesus Christus gewoon het, wat die gesalfde Seun van God was. Jesus was 'n mens, God is 'n gees. Geen mens het God ter eniger tyd gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar. Hy was hy, sy persoonlikheid, sy wese, sy Godheid, wat hy ook al was, hy was God. Hy was niks minder of niks meer as God nie. Toch was hy mens. Hy was 'n mens. Hy is waar in God gewoon het, is reg. Hy was God se woonplek. Nou as jy 'n paar skrifte daar oor wil hê, Brunewa, as jy vir my Markus 14, 62 sal kry, en Sister Hood, kry jy vir my Efesiërs 1, 20. Het iemand anders se Bybel wel, steek jou hand op. Sister Arnold, het jy een daarachter? Goed, kry jy vir my Handelinge 7, 55? Goed. Markus 14, 62, Broer Neville, Sister Hood, sin is Efesiërs 1, 20, Handelinge 7, 55, Sister Arnold. Goed, het jy die Broer Neville? Goed, lees nou. En Jesus sê, ek is, en julle allemaal sal die Seun van die mens aan die rechterhand van die krag sien sit, en kom met die wolke van die hemel.
All right. Now, what's the first phrase there? Jesus said, I am.
Goed, nou let op die eerste frase daar. Jesus het gesê, ek is, ek is. Wie was die ek is? Daar was nooit een mens in die hele wereld wat dit kon verklaar. En self die hele wat die lexicons en so voort lees, daar was nog nooit een mens wat kon uitmaak, dis J-V-H-I. En self die Hebreërse geleerders kon dit nooit uitspreek nie. Daar die brandende bos daar, daar die dag toe hy Moses ontmoet het, dit was J-V-H-I. So hulle dit uitgespreek, J-O-H, Jehovah. Maar dit is nie Jehovah nie. J-V-H-I, sien, niemand weet nie. En hulle sê, wel, Moses kon dit nie uitmaak nie. Hy het gesê, wie kan ek sê? Hy het gesê, sê ek is, het die hooggestuur, ek is. Let op, ek is, het die woordige tyd. Nie ek was, of ek sal wees nie, ek is. Nou, hy het gesê, dit sal een gedenknaam wees, dier alle geslachte, ek is. Nou kyk na Jesus wat daar die dag hier by die feest staan. Hulle het gesê, ons weet nie, jy is gek. Regte woorde, jy is mal. Mal is gek. Ons weet jy is gek. Jy is een Samaritaan. Jy het een duivel. Johannes die 6de hoofstuk. En hy het gesê, nou, jy sê dat jy het Abraham gesien. En jy is een man van nie meer as 50 jaar oud nie. Hy kon een bietjie oud gelijk het van sy ouderdom. Maar hy is net 30, maar sy werk. Hy het gesê, jy bedoel jy is een man van nie meer as 50 jaar oud nie. En hy sê, het Abraham gesien. Ons weet nou, jy is gek. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Ek is, hy was die groot ek is. Hier sê hy weer vir hierdie jode sien. Ek is, en wanneer julle my sien, kom aan die rechterhand van die krag, is dit recht. Lees dit weer, broer. Broer Neville lees, wanneer julle die Seun van die mens aan die rechterhand van die krag sien sit, en kom met die wolke van die hemel.
Read yours now, Sister Woods.
Lees nou jonge Sister Hood, ja mevrou. Sister Wood lees, wat hy gewerk het in Christus toe hem met die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemel. Goed, lees Jonas, sister, sien, dis net diezelfde. Sister Arnold lees, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë naar die hemel gehou en die heerlijkheid van God gesien en Jesus wat staan op die rechterhand van God. Nou sien julle hier, God kon nie een groot rechterhand gehad het nie sien, en Jesus staan op die rechterhand nie. Die rechterhand beteken autoriteit, sien, net as een voorbeeld, wat as ek die volle gezag van die kerk was, ek was een biskop van aard, en broer Neville het my plek ingeneem, so hy my rechterhand wees, sien, dit beteken dat hy so aan my rechterhand wees. Nou, Jesus is aan die rechterhand van die kracht, nou, hy sê so hier in Efesiërs, wanneer hy dit verduidelik, hy is aan die rechterhand van die krag. Alle mag in die hemel en op die aarde, het hy gesê na sy opstanding, is in my hande gegee. Ek het alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan julle dan en verkondig aan alle nasies, doop in die naam van die Vader en die Seun en Heilige Geest. Leer hulle om alle dinge wat ek julle beveel het te onderhou. Kyk, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wereld. Alle mag in die hemel en op die aarde. Waar is dit? As daar een God daar boe is, buiten hom is hy machteloos. Sien, daar sou nie ander God kon wees nie. Alle mag van die hemel en aarde lê in sy hand. So sien julle, hy staan aan die rechterhand, soos die persoon die vraag gepraat. Beteken nie, nou kyk, die lichaam, God is die geest. Ja, hoeveel verstaan dit? Sê amen.
God is the spirit, Jesus is the man. And Jesus was God.
God is die geest, Jesus is the mens, en Jesus was God wat vlees gemaakt is. Jesus was onze God nooit kon sien nie. Hy is een geest. Jy kan nie geest sien nie. Geen mens het God in enige tyd gesien nie. Niemand so God kon sien nie.
And let me say this, you've never seen me.
En laat ek dit sê, jy het my nog nooit gesien nie. Julle het my nog nooit in julle lewe gesien en julle sal my nooit sien nie. Dis reg. Julle sien hierdie liggaam wat hierdie persoon wat hier binne is verklaar. Nou hierdie liggaam het nie ewige lewe nie, maar die gees het ewige lewe. Hierdie liggaam sal teruggaan, maar dit sal weer voortkom in sy gelykenis. Net soos 'n koringkorrel in die grond ingaan. Die Christendom is op opstanding gebaseer, nie vervangende opstanding. Dieselfde Jesus wat afgegaan het, dieselfde Jesus het teruggekom. As jy as 'n rooi kop afgaan, kom jy as 'n rooi kop terug. As jy as 'n swart kop afgaan, kom jy as 'n swart kop terug. Sien, dis 'n opstanding. Wanneer ek gaan eet, ek het dit vir die dokter gevra nie lank gelede en ek het gesê, waarom is dit dat ek 16 jaar oud was? Elke keer wat ek eet, het ek my lewe hernie. Hy het gesê, dis reg. Jy neem nuwe selle en elke keer wat jy maak, die vlees maak of die voedsel maak bloedselle, daardie bloedselle maak dat jy sterk word, dis hoe jy lewe. Dan moet iets elke keer sterf vir jou om te lewe. Elke dag sterf iets. As jy vlees eet, het die koei gesterf. En wat jy ook al eet, die vis het gesterf, of die koring het gesterf, of die brood te maak, die aardappel het gesterf, wat die aardappel gemaak het, in elke vorm van lewe, jy kan het lewe deur dooie materiaal, en jy kan het ewiglik lewe, omdat iets gesterf het, Jesus, nie omdat jy by die kerk aangesluit het, nie omdat jy gedoop is, nie omdat jy die Christendom belei het, nie, omdat jy die lewe van Jesus Christus aanvaar het, wat gebloei, bloedpad vir jou gestort is, en jy hom as jou persoonlike verlosser aangeneem het, nou let op, ek vraag dit, ek wil vir julle dit vraag, kyk hierna, dit is prachtig, miskien het ek vroeger, ek weet nie, hier daar oor geleer, preek ooral, jy vergeet wat jy gesê het by een spesifieke plekke. Maar waarom is dit dan? Nou ek skat Sitter Smit, ek weet nie of ek vir broer Fleeman so lang gelede al geken het nie, en Trafina, ek onhou haar toe sy een klein dochterkie was, jylle onhou my? Toe ek altyd gewees het, was een klein, kort, fris gebouw, zwart kleurige haare, en ek het altyd geboks, o ek het gedink, ek was een beiderwetse man van die wereld, o ek het gedink, daar is niemand wat my kon uitstof nie, nee meneer, maar ek het my daarmee misgis, jylle sien, maar ek het net gedink, o goeiste, ek het gedink, as jy daar die ding op my rug so kon sit, so ek in die straat afstap daarmee, sekerlik, niks het my bekommer. En elke slag wat ek eet, het ek die heel tyd groter en sterker geword. Elke keer wat ek nuwe lewe ingesit het, ek het kool, aardappels, boontjies en vleis geëet, net soos ek vandag maak, en ek het die heel tyd sterker en groter geword, en toe ek omtrent 25 jaar oud geword het, ek eet nou beter as wat ek toe het, julle ken my allemaal, weet het, ek kan nou beter eet, allemaal van ons kan.
But why is it, Brother Egan, man? If I am still eating better food, more of it, better vitamins and everything.
Maar waarom is dit dan, Bro Egan? As ek steeds beter kos eet, meer daarvan, meer vitamines en alles, en hoe meer ek eet, verdwyn ek geleidelik. Nou raak ek ook kromskoorman, bleskop, word grys en hande verrimpel, gesigval, inskouers hang, en die ochend is dit swaar om op te staan, en o, goeiste. Waarom is dit, as ek my lewe hernie elke keer wat ek eet, waarom is dit dan? As ek water uit 'n beker in 'n glas gooi en dit raak al vol en begin dan altyd met sak in plaas van op te kom en hoe meer ek ingooi, hoe vinniger sak dit, daar is dit. En jy sou dit nie wetenskaplik kon bewys as jy moes nie. Hierdie boek is al bewys wat God beskik het. Dis 'n beskikking. God het ons sien kom. Julle ouer manne, en jylle oor vrou, miskien het partij van jylle, jylle mans en jylle vrou miskien al heen gegaan. Dit plaat glad nie, halleluja. Hulle is net oorkant achter die gordijn aan die wacht, absoluut. En hulle verlang weer om by jylle te wees. Dis reg, sekerlik, hulle doen dit. Hulle verlang daarna om weer saam te wees. Die Bybel het gesê, hulle doen dit, die siele onder die altaar wat roep. Jyre, hoe lang nog sien? Hulle is nie in hulle rechte toestand. God het ons nooit engele gemaakt nie, het ons mans en vrou gemaakt. Ons sal altyd mans en vrou wees, want ons is 'n product van Godse eie intelligentie. Ons kan altyd mans en vrou wees. Maar wat doen dit? Sien, miskien dink jy, dat toe jy na die altaar toe gestap het, jy en man lief, gesê het dat ons mekaar neem as wettegetroude vrou en saamleef in die heilige staat van hierdie huwelik en die genade van God en sopoorts en al jou getuienis wat jy gee en jou belofte wat jy gemaak het. Voor jy ook omkree, begin oplet, albei van julle. Hy was regop en die haare blink, en mama en haar mooi bruin oogies op blauw oog, of wat het ook al was. O, hoe het jy nie na haar gekyk nie? Jy het uitgestap, jy het na pa gekyk, nou maak daar die skoors regop, en na rukkie begin lang. Mama sal grijskop raak, het reisdes begin, en so op het na ruk, jyn het sy gegaan, of het hy jyn gegaan. Wat was dit? Toe God julle daar sien staan het, het hy gesê, daar is dit, dis hoe ek hulle wil hê. Goed, dood, kom jy maar aan. Jy kan hulle nie neem voor ek jou toelaat nie.
Oh, I think of Job. Amen. Yes. God was looking down. Job knew.
O, ek dink aan Job. Ja, God het afgekyk. Job het geweet dat God hom liefhet. En let op, hy kan jou nie neem nie. Hy het gesê, jy het hom in jou hande, maar jy mag nie sy lewe neem nie. En dan voor jy weet waar hy is, begin die skors hang, na ruk het jy heen gegaan. Wat is dit wat gebeur? Na die opstanding sal daar die ene wees wat die dood symboliseer. Daar kan die ene wees wat hierdie aarde symboliseer nie van wat. Sien, jy het deur die wil van God opgekom, jy het lewe gehad, toe jy die dood ingetree, jou neergeveld. Jy het dieselfde kos en alles, drink dieselfde soort water, alles, maar die dood tree in. Maar die prent is al klaar gevorm, halleluja, in die opstanding sal jy weer lewe wees. En daar sal geen dood wees of geen ooreenkoms met dood of ouderdom of krepelheid of enig iets nie. Onsterflik sal ons in sy gelykenis staan, vervolmaak vir ewig. Halleluja, oek, dit sal enige een laat uitroep, voornamelik as jy my ouderdom bereik. My ouderdom is skattig, as jy daarin dink, meer as ooit. Jy is net met daar die oorgangstukke sien. Die, jy begin wonder, waarom gaan dit alles, wat het ek gedoen? Ek kyk hier terug en ek dink, my goedheid wel, waar het hy heen gegaan, Here? Hier is ek 48 jaar oud, nog 2 jaar sal ek 50 wees. Tjoe! Ek net kyk net na die paar siele wat ek gewen het. Ek wil nog miljoene, miljoene wen. God help my, ek skaam my vir myself, myself op vakantiehuis toe te kom. Dink oor die oes is ryp en die arbeid is min. Miljoene en sonde en skande sterf elke dag. Luister na hulle geroep. Ek gaan daar s'nachts bed toe en hoor daar die arme klein heidene aan die roep oor kan in die land. Hoe kom hulle nie by die destiny trek achter my aan in en staan daar by die lughawe waar hulle die burger mag daar moes kry om hulle terug te hou, net om die verhaal van Jesus Christus te hoor. Hier kan Subat en adverteer in die korant en wat nog in die heel beste plek in Krevel om te sit, die beste vermaak met goeie sang. Hulle sal kom en o, wel ek skat, dit was heel okay, maar behoort echter nie aan my geloof nie. Hoe lang kan dit aanhou? Dis nie, dit is nie reg nie. En hier hark ons honderde miljoene tonne voedsel in die vullisblik om. Daar die mense sou dit graag ontvang. Hulle skepsel van die arnes ons en goeiste ons. Wel, dit kan nie te lang so optree nie.
All right, now, who is the Father? The Father and the Son are one.
Goed, nou wie is die Vader? Vader en die Seun is een. Kiek in Johannes 5:7 gesê, daar is drie wat geteken in die hemel. Die Vader, die Woord wat die Seun is, Vader, Seun, Heilige Geest. Daar die drie is een. Daar is drie wat geteken op die aarde, water, bloed en geest. Dit is die drie elemente wat uit die lichaam van Christus uitgekom het. Hulle het sy seder boer water uitgekom, bloed het uitgekom, in die handen gee ek my geest oor, daar is dit, dit is die drie elemente. Hierdie drie is nie een nie, maar hulle is eenstemmig. Vader, Seun, Heilige Geest, 1 Johannes 5:7 sê, hierdie drie is een, water, bloed, geest is eenstemmig, nie een nie, maar is eenstemmig. So die Vader, en al wat die lichaam kon doen, wanneer God self kan sien, dat dier die straf waar dier die lichaam gegaan het, daar is die intersect onderskepping, net daar jylle sien. Dis daar waar hy daar die bloed sien staan tussen hom en die oordeel. Hier sy woord het gesê die dag, dat jylle daarvan eer die dag sterf jylle. Hier het Jesus gesê, ek, maar ek het hulle plek ingeneem, sien, ek het hulle plek ingeneem. Onthou julle my verhaal nou die aand waar ek die visioen gesien het van die vrou, baie sleg wat hier in die vertrek was, en ek het haar veroorleg gesê, God, waarom blaas jy die plek op nie? Toe het hy my gewys sien, en ek het na haar toe gestap en haar vertel wat gebeur het. Nou, dis my laaste vraag hierdie. Denk jy volgens die skrifte dat die jode sal Christus sal aanvaar net voor die wegraping van die kerk? Ek geloof werkelijk dat die wegraping van die kerk, dis nie my opinie nie sien. En as ons tyd gehad is, so ek dit deurgeneem het, maar dis nou oor nege. Kyk, ek geloof wel dat die Jode Christus sal ontvang met sy tweede komst. Nou onthou, so dat die persoon dit sal weet, ons oor is verblind of hulle oor is verblind, so dat ons sig kon ontvang. Enige een weet, die skrifte spreek daarvan, is het recht, Paulus sê vir ons, dat die jode verblind is, sodat ons Christus kan ontvang. Sien, ons is die wilde olyfboom wat deur aanneming ingeënt is in die boom. Nou hier is my opinie, ek gaan julle net gee. Hulle vra my, dink jy, nou hier is hoe ek dink dit sal plaasvind. Ek weet nie, wat het ook al is, ek seker is dat deur God se genade en sy barmhartigheid sal ons daar weer sien deur sy genade. Wat het ook al is, ek mag nie in staat wees om dit uit te werk nie, maar hier is wat ek dink. Ek glo ons is by die eindtyd. Ek glo die heidense tydperk is nou aan die einde. Ek glo ons is by die afsluiting. En nou die Jode, hier was twee dinge wat altyd die Jode verontrus. Hulle is verblind, hulle kon dit nie sien nie. En omdat die heidene ten minste baie keer, ek het met die Jood gepraat met Bentenhabe, Sister Smith, weet jy wat het hy vir my gesê? Daar by een van daardie Israel, plekke daar van Israel, hierdie vraag oor die genesing van 'n blinde man. En hy het gesê, jy kan nie Jode sny, jy kan nie vir God in drie stukke sny en hom vir 'n Jood gee nie, hom Vader, Seun en Heilige Gees maak nie. Hy het gesê, jy kan dit nie vir 'n Jood nie doen, omdat ons nie afgode dienaars is nie. Hy het gesê, ons glo in een God sê. En gaan maak jy vir God drie, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, verblind jy sekerlik 'n Jood net daar, want hy weet van beter, hy weet beter as dit. Dit sou jou afgode dienaar maak, net so seker as wat afgode hy is. Jy sou drie gode hê. Jy moet hulle een en dieselfde God maak. Dis nie drie gode nie, dis drie ampte van dieselfde God sien. God het gedien in vaderskap, het gedien in seenskap, en dien nou in die Heilige Gees bedeling. Dis een en dieselfde God. Dis waarom ons opdrag gegee is om te doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, omdat nie in die naam van, in die naam, nie name nie, nie in die name, of in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees nie, maar in die naam van Vader, Seun, en Heilige Gees. Sien, erken dat die enigste God Christus is, sien, dis wie dit is, dit kan nie anders wees nie, sien. En die skrif, en dan as ons openbaring verkeerd, dan het Petrus en die rest van die apostel die verkeerde ding verkondig. Maar elke persoon in die Bybel is gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Die een persoon is ooit gedoop, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis 'n katolieke doktrine. Ek kan dit vir julle bewys deur hulle eie woorde en hulle eie leksikons en alles. Dis 'n katolieke geloofsbelijdenis, nie 'n Bybeldoktrine nie. En geen mens, selfs die koning van Engeland, is gedoop in die naam van Jesus Christus. Trent 600 jaar na die dood van die laaste apostel, toe dit nog nie eens Engeland genoem is nie. Dit is genoem Engeland. Dis waar dit vandaan kom, die naam. Hy is gedoop in die naam van Jesus Christus. Wat hom bekeer het, was 'n klein mossie toe. As ek kan dink, nie St. Angelo nie. Wat was sy naam nou? Ekedabus. St. Ekedabus. Dink ek was dit. Ek sal nou nie seker wees van daardie naam nie. Maar in elk geval, hy is daarin en hy het 'n paar gehad van hierdie, hulle het hulle engele genoem, want die mense en die Assyriërs en sovoort was van donker gelaat. En hierdie engels het lang, wit krulle, gehare gehad, blonde koppe, Anglo-Saksers, hulle het blou oog, en hulle het gesê, hulle het soos engele gelyk. Toe het hulle dit genoem Engeland. En die dienskneg van die Here is daarheen, en het vir hulle koning gepreek, en hulle het by 'n groot oop vuurherd gesit. En ek het die geskiedenis daarvan gelees nie lank gelede nie. En 'n klein volk het in die lig ingevlieg en het weer uitgegaan, en die koning het die vraag gevra, waar het hy vandaan gekom en waarin het hy gegaan, sien? Hy het in die lig ingekom en ons het hom gesien, en hy het weer teruggegaan in die duisternis. Is dit nie hoe 'n mens gaan nie, het hy gesê. Maar wat was hy voor hy hier kon inkom, het die prediker gesê, sien. Dit het die koning getref, en die volgende oggend is hy in sy huishouding gedoop in die naam van Jesus Christus, dis reg. Wat toe die eerste mens wat ooit besprinkel is, of op enige manier gedoop is in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, was in die katolieke kerk. Die eerste besprinkeling wat ooit plaasgevind het, was in die katolieke kerk. Die eerste gieting wat ooit plaasgevind het, was in die katolieke kerk. Die protestantse kerk, al gedoop in die Bybel, die apostel, deur onderdompeling in die naam van Jesus Christus oral, kry net een plek waar hulle enigszins anders was sien. Nou in hierdie groot tyd, die Jode kan nie. Ek het vir daardie rabbi gevra, ek het gesê, rabbi, sou dit vir jou moeilik wees om die profete te glo? Hy het gesê, ek glo die profete. Ek gesê in Jesaja 9:6, wat het hy bedoel? Vir ons is 'n seun gebore. Van wie het hy gepraat? Hy het gesê, hy het van die Messias gepraat. En ek het gesê, sal die Messias dan gebore word? Ja, hy sal gebore word. Ek het gesê, as hy dan gebore moet word, sal hy 'n moeder hê? Ja, hy moet 'n moeder hê. En hy moet 'n vader ook hê. En hy het gesê, ek het gesê, absoluut. En sal dit vir jou moeilik wees om te glo dat dit nie sal wees, dat God die groot Jehovah, wat die skelf so oopgemaak het, nie deur vlekkelose geboorte aan hierdie babe geboorte kon gee nie. Sien, daar was hy. Hy het gesê, maar jy kan hom nie drie gode maak. Ek het gesê, hy is nie drie gode nie. Ek gesê, watter verwantskap sal die Messias met God? Hy het gesê, hy sal God wees. Ek gesê, nou het hy dit, nou het hy dit, hy is God, dis precies. Toe het hy my probeer vertel, het gesê, wel, hierdie man was 'n dief, hierdie Jesus van Nazareth. Hy was 'n dief, ek het gesê, Rabbi, hoe was hy 'n dief? Wel, het hy gesê, julle eie skrifte het gesê, dat hy op die Sabbatdag in die koringland ingegaan en die koring geneem het. Ek gesê, nou Rabbi, jy weet van beter, meer van die skrif af as dit. Julle eie skrif sê, dis beter. Dis beter vir 'n mens om soveel koring te gaan eet as hy wil, maar hy moet dit nie in sy sak sit en dit uitneem. Julle eie wet, die Rabbi. En het Rikkie daar gestaan, hy het dit geglo, want hy het gesien. Hy het gesê na Rikkie, het hy gesê, wat het John se oor laat? Hy het gesê, hoe het jy dit gedoen? Ek het gesê, in die naam van Jesus Christus. Huh? Hy het nie geweet nie, hy het gesê, wel, jy kan God nie in drie stukkies neem. Ek het gesê, hy was die Jehovah gemanifesteer in vlees, Rabbi. Dis wat hy was die Jehovah in vlees. Sy eie menslike naam, dit was verlossing naam, wat geen ander naam is gegee onder die hemel, waar die mens gered kan word nie, net het daar die menslike verlossing naam, die Heere Jesus Christus, dit is reg, hy was God, hy is God, hy sal vir eeuwig God wees, dit precies reg, die Heere Jesus Christus.
Now I believe,
ek glo dat die heidense kerk binnenkort sal die vertooiing van die lichaam van die heidense kerk. Die Here Jesus het gesê in Matteus 24, ek sal daar die een skrif vir oomblik neem. Hy het gesê, hulle sal die mure van Jerusalem vertrap totdat die heidense bedeling voltooi is. Kijk nou, dis deur ons Here Jesus gegee in Matteus 24, dat die Jode uit die prentjie gehaal sal word. Daniel het gesê, destijds daar in die ou profeet het hy gesê, dat daar nog 70 weke vir die Jode bestem sal wees, en die Messias sal kom, die prins, en sal profeteer in die middel van die 70ste weke, wat die 7 jaar was, hy sou in die middel afgesny word. Kijk hoe perfect was dit, Jesus is precies 3,5 jaar gepreek en is gekruisig. Maar daar is, dit kom reg hier by hierdie vraag, en daar is nog 3,5 jaar bestemd per jode, dit moet wees. Nou as jy openbaring die 7de hoofdstuk so neem, Johannes het 144,000 jode gesien, allemaal verseel, van die 12 stamme van Israel, sien wat ek bedoel, toch vooraf plaas te vind, voor dit te verskyn kom. Nou kyk hoe prachtig is dit voor ons nou afsluit, kyk hoe dit onbeweeg, nou daar die jode is verdonker, nou hierdie jode hier, meeste van hulle hier is net, julle weet hoe hulle is, hulle hou die rijkdom van die wereld, en hulle is net geldmense, en dis al wat jy daarvan kan uitmaak, sien, baie arrogant en afsydig, en wil nie luister nie, maar dis nie diegene, van wie jy gepraat het, as julle sal oplet. Nou die heiden, nou kyk, daar is nog 3,5 jaar oor vir die jode. Nou, Jesus het gesê dat die stad Jerusalem die heidene vertrap sal word, tot in die heidense bedeling. Nou julle mense wat nie in bedelings glo nie, wat daarvan? Tot in die heidense bedeling beëindig sal word. En wanneer die heidense bedeling beëindig is, die tyd van die heidene beëindig is, dan sal die stad aan die jode teruggegee word, en Jesus het voortgegaan om te sê, dat die gesê, het gesê, wanneer hulle uitgegaan, en sien die vyeboom stoot sy botsels uit, en al die ander bome bot, het gesê, weet julle dat die somer nabij is. Het gesê, net so wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd nabij voor die deur is, en voorwaar, ek sê vir julle, dat hierdie geslag nie sal verbygaan, voordat hierdie dinge vervul is, nou, hulle was daarvoor op die uitkyk in daardie geslag, dis waarvan hy gepraat het, glad nie. Luister, hy het gesê, die geslag wat gesien het, hoe die vyeboom sy botsel uitstoot, okay, hy het gesê, die vyeboom en al die ander bome, nou met ander woorde, daar sal universele herleving op daardie tydstip wees. Nou kyk na hierdie profesie, hoe dit inwerk en net perfect inskakel. Nou, kyk, al die ander bome wat hulle botsels uitstoot herlewe, een boom, wanneer dit sy botsels uitstoot herlewe, is dit recht. Allemaal weet, die profetiese leermeester, dat die vyeboom nog altyd die jood was. Ons weet, dit is die jood, Nou die, kyk na jou, toe hy dit oorgeneem het, het hy gesê, wat die afknip het oorgelaat het, het die kalfvreter gevreet, wat die kalfvreter oorgelaat het, het die treksprank aangevreet, wat die treksprank aangevreet. As jy sal oplet, dis een en dieselfde insek, verskillende stadium, die afknip het die kalfvreter, die treksprank aan, dis allemaal dieselfde gogga, dis net verskillende stadiums van sy lewe. Nou kyk, daar is dieselfde gogga, het destijds aan daar die joodse boom begin vreet, dit afgesneed, dit het begin vreet en vreet en vreet en vreet, totdat dit tot een stomp gemaakt het, maar toe het hy gesê, ek sal herstel, sê die Heere, al die jare wat die kalf vreet en verslind het, en ek sal my volk blij maak sien. Nou die boom is afgevreet, die heiden is daarop ingeënt, is waar. Goed, ons moet vruchte voortbring, nou wanneer die eindtijd kom, wanneer ons aan die einde kom, as ek dit recht sien, is die evangelie daar veronderstel om een groot herlewe plaas te kom. Nou het julle geweet, dat die joodse vlag die oudste vlag in die wereld is. En dit het nou vir 2000 jaar, meer as dit omtrent 2500 jaar, dormant gelê. Die joodse vlag, daar die sespunster van David, het vir 2500 jaar nooit gewapper nie, sedert die wegvoering na Babylon. En nou, omdat die Romeinse Rijk hulle ingeneem het, en die Messias gekom het, en hulle dit verwerp het, na die vier winde van die aarde verstooi is, maar het julle geweet, op die 6de Mei 1946, het daar die vlag weer oor Jerusalem teruggekom? Het julle geweet, op die 7de Mei 1946, het die engel van die Here Jehovah aan my verskyn, die volgende dag, en my uitgestuur na die hele wereld, om my herlewing voor te bring, net die volgende ochtend, toe daar die vlag opgegaan het in Jerusalem, soos die ondergaan van die son, daar die namiddag het die engel van die Here terselfde tyd hier in die ene Verenigde State verskyn, wanneer julle die vye boom en die rest van die bome sien uitstoot. Hoeveel nou die sterre wat gehang het hierbo by die Ohio rivier, baie jare gelede toe hy gesê het, hier is nog een foto daarvan hier, toe hy neergedaal het. Hy het gesê, jou boodskap sal uitgaan as een voorloper vir die tweede komst, net soos Johannes uitgegaan het, as een voorloper vir die eerste komst, en kyk, om die wereld het daar in leven getrek, 10.000 maal duisende en duisende, en een groot herleven. Al die wetlikes en al die verskillendes oor die land heen, en die groot kerk het gesê, die dag van Billy Sunday is voorbij, maar toe hulle die kerk die gewone mense sien, begin herleven het, moes hulle aansien red. Charles Fuller so die plek ingeneem het, maar hy is te oud, toe het hulle met Billy Graham saamgegaan. En God het Billy Graham geneem of die Baptiste kerk het, en het allemaal om hom saamgekom, en Billy Graham is nie een helft die prediker wat Bruce Neville is nie, so wat dit betref om die prediker te wees, nie by nie, nie op enige manier, wat is dit? Hulle moes dit doen, dis organisatie, het allemaal recht daaromheen vergader, daaromheen. Billy sê dieselfde ding, sien, hulle moes dit doen, en dit moes gedoen word om die woord van God te vervul. Hulle het nie die geest gehad om daar rondom saam te trek nie, dis het hulle die woord moes neem om daar rondom saam te trek, dis het hulle, en Billy is een woordprediker aansienlik, en het saamtrek, so dit het al die koue formules in hulle laar geplaas, en die boonatuurlijke wese met goddelike geneesing en krachting en werking en sovoorts, dier die wonderwerke van God het dit geplaas, die kerk die weggeraapte breed, wat die olie in haar lamp het, het haar in die herleving geplaas sien, en die koue formele klerk het sy leven gehad, en hier draai Israel met hulle herleving om. Ek het juist nou een rolprint daar in my 3 minute voor middernacht, en ons het een foto gekry van haar jode wat inkom, jylle het in die Luke tijdskrif gesien, en die skepe gelaai om van daar ver in Iran en daar jode het nooit geweet dat Jesus ooit op die aarde was nie, en hulle daarin gegaan in die wegvoering na Babylon, dis al wat hulle ooit geweet het, hulle het geploeg, en jylle het dit in Luke tijdskrif of life of die gesien, waar hulle nog met ouwe houtimplemente geploeg het, en toe hulle daar die vliegtuig is en inkom hulle geding, hier is dit, want God het vir hulle gesê, hulle sou daaronder wees en sou in Jerusalem toe teruggedra word op die vlerke van arende, dis reg. Daar is hulle en die jood het gesê, hier is dit, hulle het sommer opgeklim, en ons het hulle beeld met hulle eie stem gekry, en daar is onderhoude met hulle gevoer van oral oor die wereld aan die inkom. Partij van hulle het hulle oos op hulle rug gedra, en die wat blind en krepel is, en hulle wat van die skip afkom van al die verskillende dele van die wereld af, wat inkom.
And they begin to pick up rocks and sacks.
En hulle begin rots optel en sakke van die lande af en bedag het hulle waterfonteine gevind wat die meeste grootste landboukundige land ter wêreld is. Die dooie see hou meer rykdom as die res van die wêreld saam. Die Jode keer terug, is weggesteek vir die heidene, maar hulle blom soos 'n roos. Hulle het vir daardie Jode gesê, hulle het gesê, kom julle terug om in die tuisland te kom sterf. Hy het gesê, ons kom terug om die Messias te sien. Waar is hy? Hy is veronderstel om hier te wees. Broer, wanneer jy die vye boom sy botsels sien uitstoot, hy het gesê, hier is geslag, sal nie verbygaan tot alles vervul is. Kyk na die lewing by die formules, kyk na die lewing by die kerk, kyk na die lewing wat intree by die Jode. Hulle wag op die koms van Messias, die kerk, die geesvervulde kerk, die bruid. Die maagde met die olie en die lampe sal na die bruiloftsmaaltoe ingaan. Die Jode sal sê, hier is dit, daar is ons God op wie ons gewag het. Dis waar jou 144,000 waarmee die Israeliete deur mekaar raak. Daar staan daar die Jode, daar wat ons sal ontvang. Hulle het gesê, daar is ons God op wie ons gewag het. Hulle sal ons sien, waar het jy hulle gekry? Waar het jy hierdie littekens in die hand gekry? Hy het gesê, ek het hulle in die huis van my vriende gekry. Dis reg, die huis van my vriende. Wat sal hy doen? Die heidense kerk sal na heerlikheid geneem word en die bruid sal met Christus trou. Hoe het Josef homself en sy mense bekend gemaak? Hy het elke heiden uit sy teenwoordigheid weggestuur. Hy het beslis. Wat sal word van die oorblijfsels van die vrou se saad? Die draak het water uit sy mond uitgespuug om oorlog te maak. Jesus het gesê, hulle sal uitgewerp word in die bystendste duisternis. Daar sal geween en gekerm en gekners van tande wees. Die groot ure van vervolgende beproeving sal na die heidense kerk kom. Wat sal dan gebeur wanneer die martelaarskap kom? Wanneer God alles oor kan verander, die Jode afgeskei het, sal Jesus terugkeer soos wat Josef het. Toe hulle Josef gehoor het, toe hy al sy wagte en wat nog weggestuur het, en hy verklein Benjamin hulle daar sien staan het, en hulle dit berou het, dat hulle Josef doodgemaak het. Hulle het gedink, hulle het vir Josef doodgemaak, en hier het hy voor hulle gestaan, hy het gesê, ek is Josef, ek is hulle broer. Toe het hulle regtig gebewe, jy is Josef, nou ken ons hom. Wanneer hy sal sê, ek is Jesus, ek die Messie, het alles as jou koester, wat sal ons nou ontvang? Dit is alles gedoen tot eer van God. Dit sal nie wees dat sy wel. Hulle kon hom hoor huil tot reg daar in Farao se paleis. Josef wat oor hulle huil. Wag tot Jesus daar die Jode sien wat hy met blindheid moet slaan om ons heidene kans laat kry om in te kom. Dit sal 'n uur wees, ek sê vir julle, hy sal daar die Jode neem, moet julle nooit bekommer wees nie, daar die Jode sal gered word. Ja meneer, dit moet daar wees. Dis my idee daaroor, maar ek kan dit nergens anders in die skrif sien, jy moet hulle drie by mekaar hou weer een. Jy moet die slapende maag hou, die kerk net normaal beledend sien. Jy moet die kerk dis, die jood eerste, wat met 'n verblinde persoon is, wat op die kantlyn wag. Hy moet die volgende stap boontoe kry, waar die slapende maag is, wat traag is, het uitgegaan in die kerk toe gegaan, by die kerk aangesluit, en 'n baie goeie kerel. Dan moet jy die kerk het geestelik die wegraap en die breid. Daar staan, sê daar die drie mense, jy kan nie, hulle is nie te verwar nie, glad nie. Hulle is nie almal dieselfde nie, nie hoeveel getuies wat sê, daar is 144,000 wat die breid is nie, dis verkeerd. Dis die Jode sien, daar se breid die Jode, die slapende maag, en hy kry hulle almal, en sê wel, hulle is al drie op verskillende plekke. Hulle is almal drie verskillende klasse mense, sekerlik, hulle kan nie. Dan wanneer Jesus na die aarde toe terugkeer, die Jode, wat is hulle? Die eunuchs van die tempel. En wanneer Jesus terugkeer, kom hy met die breed. Jesus kom drie keer. Hy het die eerste keer gekom om sy kerk te verlos. Hy kom die tweede keer om sy kerk te ontvang. Hy kom die derde keer met sy kerk, sien presies. So dis alles een groot volmaakte koms, dis alles een groot volmaakte God, dis alles een groot volmaakte Christus, een groot volmaakte kerk, een groot volmaakte verlossing, alles dit kom 'n drie eenheid. Maar dis alles in een sien, dis nie drie mense nie, nie drie hiervan nie, dis een persoon, een kerk, een liggaam, een Christus, een Here, in julle almal en deur julle almal en so voort, dis alles een. Die Here seën hulle, ek het julle redelik lank gehou. As die Here wil nou, as ek so ver kom om weer oor 'n paar aande te kom op 'n Sondag aan so iets, as die pastoor nie iets op sy hart het nie, sal ek die hier probeer beantwoord. O, daar's 'n paar mooies hier. Hoeveel wil hulle graag hoor? O, ek hou sommer baie van hulle. Laat ek weer deur hulle gaan, net vinnig, soos ons die diens aan die pastoor oorgee. Luister net hierna.
Word
Waar stel die stene? Wat stel daar die stene Openbaring 21 voor? Dis 'n goeie een. Verduidelik die vier wesens van Openbaring 5. Daar's nog 'n goeie een. Wie is die 24 ouderlinge? Daar's nog 'n goeie een, sien? Wat het die rooi draad van Genesis 38 beteken? Onthou julle, hy het uitgegaan en sy eie skoondogter geneem en saam met haar gelewe as 'n hoer en die prys gemaak en na vore gekom en toe die kind te verskyn kom, het hulle die rooi draad om sy hand gesit. Hy het uitgestoot en toe weer ingekom en die volgende een het voor hom uitgekom. O, dis 'n goeie een, dit is verseker. Wat is die geskenke wat gestuur sal word betreffende die dood van die getuienis Openbaring 11? Dis wanneer Moses en Elia terugkeer vir die lewing van hierdie 144,000. Wat is die geskenke? Kyk wat hulle is, dis mooi. Waar sal die heiliges wees na die 1000-jarige? Daar's 'n goeie een, man sal heerskappy. Watter soort liggaam sal hulle hê? Hoe sal ons engele beoordeel? Waarom pas hare by die engele in 1 Korintiërs? In die boek van 1 Korintiërs, 'n paar goeies, werklik goeies. Here seën hulle, ek hoop die Here laat ons toe om bymekaar te kom en hierdie dinge te bespreek. Dis alles tot sy eer ons mag. En die idees oor hulle verskil, maar ek sal een ding sê. As julle almal so veel plesier het om na hulle te luister as wat ek het om oor hulle te praat, geniet ons dit baie. Amen, amen. Goed, mag die Here nou vir julle werklik goed wees. Moenie die dienste vergeet nie. Broer Neville's uitsending nou dis op WLRP, Saterdagoggend om 9:00 die Neville Quartet, en ek is seker, hulle sal julle goed doen. Skakel in en luister na hulle. En as ek kan, as ek betyds terugkom of sien ek gaan terug wees, sal ek die vrou bel as die Here my toelaat om liewe Oliver Boswood te gaan besoek. Ek julle almal en ek sal Sondagoggend terug wees. Laat die Here nou vir julle goed wees en broer pastoor, kom net vir oomblik hiernatoe en laat hy die diens oorneem.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Hoe julle daarvan, hoeveel bid in julle eie huis? Laat ons sien. Die al, dis mooi. Bly naby aan God. Wees soet klein kindertjies. God sal julle seën. Goed, Neville.